Jā, tur bija policijas postenis, tur mēs rādījām apliecības.
Ieva Rekšņa ilgus gadus bija valsts policijas preses sekretāre. Laika gaitā darba kabineti bijuši dažādās ēkās, bet vairāk nekā 5 gadus līdz pat iekšlietu ministrijas jaunā kompleksa uzcelšanai Čiekurkalnā viņa nostrādāja arī stūra mājā.
Nu, principā mēs bijām tie, kas kopā ar toreizēju valsts policijas priekšnieku vienīgi noņēma šo plāksni Latvijas valsts policiju no šīs mājas.
Lai gan ikdienas darbā mājas aura policijas darbinieki īpaši neesot jutuši, neomulīgāk kļuvis, kad namu sākuši vairāk pētīt, piemēram, dziļākos pagrabus, ko policija neizmantoja.
Nu, daudziem žurnālistiem radās interesi par pagrabiem, un tad viņi bija bišķiņ jāsāk patīrīt, un tad jāizindē žurkas no turienes. Ja? Daļa pagraba vispār bija aizbrukusi, bet no uz daļas vēl bija ļoti interesanti uzraksti, dažādi arī patronas, čaulītas ļoti daudz. Ja? Un, nu, tad tā, sajūtais pagrabos gan bija tāda neīpaši patīka.
Ar šausmām konstatējuši, ka, piemēram, vietā, kur policija sēdnīcai bija noliktava, kādreiz atradusies nama asiņainākā vieta – šautuve. Policistiem neviens nejautāja, vai ir ar mieru strādāt mājā ar tik baisu vēsturi. Citas vietas vienkārši nebija.
Un īstenībā tā, ka mēs vadījāmies projām no šīs mājas, nu, es teikšu godīgi, mēs ar atvieglojumu aizgājām no viņas. Mēs bijām ļoti priecīgi, ka mēs beidzot tiekam projām. Jo, nu, lai nu kā, bet arī cilvēki vienmēr tas jautājums, kur tu strādā valsts policijā, kur tu sēdi, tu tur stūra mājā sēdi? Nu, jā, sēžu stūra mājā. Es vairāk man patika tas teikt, ka sēžu stūra mājā. Es teicu, ne, es strādāju stūra mājā.
Kopš pārvākšanās Ieva Rekšņa kādreizējās darba telpās atgriezusies vienreiz, vēl pirms ēku atvēra publikai. Tāpēc stūra mājas pārvērtības ar izstādēm un apmeklētāju pūļiem viņai ir pārsteigums. Ēkas pašreizējā nomnieka Rīga 2014 pārstāvis Kristīnas Freimanas pavadībā dodamies apskatīt policijas kādreizējās darba telpas.
Pareiz trešajā sēdē priekšniecība. Jā, nu tur, protams, uztaisīts, tas bija tik briesmīgi tajā četras laikā, ka tā kā skapīja iešana, vai ne? Tā sajūta priekšnieka tā kā skapījā ietiekšana.
Ievēr Rekšņē vēl saglabājusies trešā stāva zāles atslēga, bet tā kā šī ēkas daļa ir slēgta, kāpjam stāvu augstāk, kur pašlaik izstāžu telpās pārvērtušies gan kolēģi, gan pašas Ievas kabinets.
Jā, tā bija krimināla policija. Te bija starptautiskā nodaļa. Nu, un šie divi ir presas un sabiedriskā attiecība biroja kabineti. Nu jā, šis ir tas balkons. Kura mums, mēs esam gan sniega vīrus cēluši, gan ko tikai neesam darījušies. Un visforšākais mums bija dziesmas vēlākos.
Redzot no sienām lūpošās tapetes, bijusī valsts policijas preses pārstāve atceras, kā daudzos kabinetos policisti paši sametuši naudu un izremontējuši kabinetus. Tik bēdīgā stāvoklī bijušas čekistu atstātās telpas. Rekšņa secina, ka tagad 6 gadus neapkurinātā ēka vēl vairāk prasās pēc saimnieka rokām. Pašreizējos apstākļus ilustrē Rīga 2014 pārstāve Kristīna Freimane.
Minimāla akura arī visu šos gadus, kamēr jūs esat prom, ja būtu kaut minimāla akura bijusi tajā mājā, jau būtu kaut kāds stāvoklis krietni labāks. Tagad viss pirmais stāvs tik līdz mitras laiks, un tad bija siltais mitrais laiks, un mums visi grīti bija tik slāpi, ka mēs slidinājāmies.
Nu, tad šos mēs kondens
visas sienas pagrabos vēl veidinājās. Ja? Tur pie tām trepēm, pie liftu, tad īsti telpās, tur bija tā, ka viss pludojas labš pilnīgi, un sienas ir viss apelējuši tur, kur tie spoguļi, kur nāk iekšā, tur iekur spoguļi.
Ieva Rekšņa gan neslēpīja pārsteigumu, kā kultūras galvaspilsētas rīkotājiem izdevies stūru māju šajā laikā pārvērst.
Es jau godīgi runāju, tā, ka mēs sarunājām tikšanos. Man likās, ka mēs atnākam vienkārši pastīties to tukšo māju, ja? Bet nu, šīs te visas izstādes un viss tas darbs, kas te ir ieguldījis, tas ir fantastisks. Te ir, manuprāt, ar diezgan minimāliem līdzekļiem panāks maksimālais efekts, un būtu šausmīgi žēli, ja tikai tādēļ, ka nevar pieslēgt kādā stāvā apkuri, ja? Tas viss aiziet uz zudumā, jo nu, tas ir acīm redzami, ka interese ir fantastiska cilvēkiem, ja? un cik mēs paši šodien cik dzirdējām ārzemniekus, kas runāja dažādās valodās, ja? un skolēni, nu, vēsturi ir jāatgādina, jo pārāk ātri mēs aizmirstam to.
Jāpiebilst, ka stūra māja apskatīt vēl varēs līdz 19. oktobrim, bet ekskursijas uz Čekas pagrabiem ir pilnībā izpārdotas. Iespējams, nākamnedēļ valdība varētu lemt par stūra mājas muzeja daļas finansēšanu arī turpmāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.